barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 19 bisha juun ee sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada kale aan idinkugu hayna barnaamijkeenna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno qaababka waxbarashada onlineka ah iyo sida ay ardadu uga faa'iidaystaan.
Xaqiiqatan bilowgii hore horta challenge badan baa waxbarashada lagala kulmay, oo Soomaaliya markii la joogo waxbarashada onlineka ah dee aad loolama haysan xaqiiqatan, oo dadku ma ahayn dad aad aweer u ah dhanka dhallinyarada waxbaranaysa, iyo jaamacadaha qudhooda ma aha inta badan kuwa u diyaarsan iskuullada iyo waxbarashadii kale ee hoose, iyadoo dee kumaba jirtaba oo online dad u diyaarsan maba.
ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka.
beesha caalamka ayaa u dirtay fariin culus jimcihii shalay milatariga dalka Myanmar, ayagoo ku dhaleeciyay inay la dagaalamayaan dadka shacabka ee dabadbaxyada ka dhigaya dalkaasi ee kasoo horjeeda ayaga xukunkooda. qaraar lagu ansixiyey golaha amniga ee qaramada midoobay oo cod u qaadeen 119 dal, hal dalna uu diday oo ah dalka Belarus, ayaa waxaa ka aamusay 36 ka mid ah xubnaha golaha. wadamada xubnaha ka ah golahaasi ayaa waxay ku baaqeen in la joojiyo rabshadaha, islamarkaasina la qiimeeyo rabitaanka dadka shacabka sida ku cad doorashada Novembar, waxayna ku baaqeen in dib loogu laabto dariiqii dimuqraadiyadda iyo sii deynta maxaabiista siyaasadeed, iyo dhammaankuwa xaaladaha degdega ah lagu soo rogay wixii ka dambeeyey bishii Febraayo 1-deedii markii xukunka ay la wareegeen maamulka milatariga uu gacanta ku hayo, iyadoo sharciyada awoodeed lagu dulsaarayo in hab caalami ah, iyada oo sharciyada awoodeed ee golaha amniga qaramada midoobay lagu joojinayo hub ka yimaada beesha caalamka oo gala dalkaasi, ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxaa sidoo kaleeto ay bayaankooda shalayto ku baaqeen in dhammaan dalalka dunida ay ka hortagaan in hub uu ku qulqulo dalka Myanmar, islamarkaasina ay qayb ka noqoto xasradaha halkaasi ka taagan. deeqaha lacageed ee la siiyo taalibaanta Afghanistan ayaa kusoo kordhaysa gobollada xuduudda Pakistan dalkaasi uu la wadaago, iyadoo kooxdan xagjirka ahna ay xoojinayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada Afghanistan ka hor inta Mareykanka uusan kasoo bixin dalkaasi, sida VOA-da ila wareedyo ku dhowdhow iyo goobjoogayaal ku sugan dhulka dalkaasi ay u sheegeen. waxaa la sheegay in lacag ururinta taalibaan ay ka socoto qaybo kala gedisan oo Pakistana. mid ka mid a dadka degan deegaanka la yiraahdo Duki oo ka mida caasimada gobolka Balojistan oo 148 kilomitr xagga bari ka xigta gobolka Quetta, ayaa waxa uu sheegay VOA-da in taalibaanta Afghanistan ay la nool yihiin kooxaha dhuxusha ka qoto ama ka shito dhulkaasi buuroleyda ah. waxa uuna sheegay in magaalooyinka suuqyada ay usoo degaan ayaga oo ka qaata dadka 5,000 ilaa 10,000 oo lacagta Pakistan ah, oo u dhiganto ilaa iyo 50,000 ilaa 70,000 dollarka Mareykanka ah.
golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in cunaqabateyn dhinaca hubka ah la saaro dalka Myanmar si loo joojiyo hubka ku qulqulaya dalkaas ee gacanta u gelaya milatariga. baaqdhifii naadir ah oo ka soo baxay golaha guud ayay dalalka xubnaha ka ah ugu baaqeen maamulka milatari ee xoogga ku qabsaday talada dalkaasi bishii Novembar ee sanadkii hore inay ixtiraamaan natiijadii doorashada dalkaasi ka dhacday, islamarkaana ay sii daayaan dhammaan maxaabiista siyaasadeed oo ay ku jirto hogaamiyihii dalkaas Aung San Suu Kyi. qaraarka ka soo baxay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray ilaa 119 waddan, waxaana uu imanayaa dhowr bilood kadib markii uu milatariga dalkaasi taladii waddanka xoog uga tuuray dowladdii rayidka ahayd. qaraarka oo cod la geliyey ayaa waxaa diiday keliya waddanka Belarus, waxaana ka aamusay 60 waddan oo ay ku jiraan Shiinaha iyo Ruushka. warkii dunida ayaad dhegaysateen. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa Voice of America Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doonno dood ku saabsan waxbarashada dhallinyarada onlineka ah iyo weliba midda tooska ah oo dhallinyarada jaamacadaha iyo weliba iskuullada ay ku qaadanayeen sanadkan maadaama la joojiyey in laysku yimaado. maxaa caqabadaha, maxaa fursadaha ay dhallinyarada halkaasi ka heleen? waxaa barnaamijkayga la qaybgeli doona guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas ee magaalada Boosaaso, Maxamed Cabduqaadir Maxamed, iyo mid ka mid ah macalimiinta jaamacadaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika, Cilmi Cumar Xaaji Cilmi. waxaana barnaamijka marka hore kusoo dhaweeyey Cilmi Cumar.
xaqiiqatan dhibaatooyin badan buu la yimid xanuunkan COVID-19 ahee dilaacay, oo uu dhinac walba noloshii ka mid ah uu saameyn ku yeeshay, waxbarashadana qayb ka mid yahay. xaqiiqatan bilowgii hore horta jaalanji badan baa waxbarashada lagala kulmay, oo Soomaaliya markii la joogo waxbarashada onlineka ah di aad loolama haysan xaqiiqatan, oo dadku ma ahayn dad aad aware u ah dhanka dhallinyarada waxbaranaysa, iyo jaamacadaha qudhooda ma aha inta badan kuwa u diyaarsan iskuullada iyo waxbarashadii kale ee hoose, iyadu dee kumaba jirtaba oo online dad u diyaarsan maba. si walba ha noqotee, markii caqabada timid jaamacadihii inta badan waxay sameeyeen dadaal badan, waxay muujiyeen juhdi badan, waxay ku dadaaleen inaysan waxbarashadii ardadii ka istaagin ay sii socoto. online bay markaa waxay ku bilaabeen in casharada si toos ah loogu bixiyo. xaqiiqatan waxaan baa laga faa'iidayo halkii aynu wadamo badan oo caalamka ay ku jiraan gaab oo aan waxba laga baran, inagu waxaynu sameynay at least in waxbarashada la sii wado oo waxbarashada aysan hakan oo ay sii socoto. waxa ugu muhiimsan laga faa'iiday waxay ahayd in waxbarashada ay sii socoto. waxaa se jirta caqabad ah waxbarashadu inta badan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, qayb ahaan ardadii waxay u baahan yihiin casharkii theory in la siiyo oo theory ah, marka qaybtoodna waxay u baahan yihiin kulliyadaha qaybtoodu waxay u baahan yihiin casharkii shaqadii la qabanayo practical bay u baahanaysaa, marka kulliyadihii practicalka u baahnaa, imaatinka u baahnaa, di caqabad buu ku noqday. online laguma dhigi karayo oo di wax la rabo in gacanta laga qabto macquul maaha in online ardayga lagu tuso. marka waxyaabaha ugu muhiimsan laga faa'iiday waxa weeye in waxbarashada ay sii socotay, ardadiina ay isu imaatinkiina meeshii laga saaray intii la awoodi karayay waa la dadaalayo, oo dee awoodii jaamacadaha intay ahayd in wixii ku bixin kareen oo kulliyadihii macquulka ahaa ay ku bixiyaan, isu imaatinkii ardadana meeshii laga saaray, arday walba isagoo gurigii jooga ka jaamacadda Salaam Bariga Afrika oo kale hadda aan ka tirsan, dee ardaygii isagoo guriga jooga ayay waxay sameeyeen, macalinkiina guriga joogo ayay labadoodii waxay soo wada galayeen internetkii, halkaas isku arkayeen, casharadii ka wada qaadanayeen, su'aalo iska weydiinayeen, ardaygii waxa la leeyahay wuxuu tiqaab noocaas ah waxbarashadood. taasi waxay keentay markaa in ardaygii badqabkiisii iyo macalinkii badqabkiisii intii xanuunkan uu xoogga u socday cabsidiisina ay aad ku darayd, labadiiba ay badqabkoodina lagu ilaaliyo, waxyaha laga faa'iiday ka mid ahay. marka muhiimad iyo ahmiyad gaar ay yeelato waxyaaba kale laga faa'iiday waxaa ka mid ah teknolojiyadan casriga ah, internet wax laga barto.
waa mahadsan tahay Cilmi Maxamed Cabduqaadir ayaa soo dhaweynaya guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas ee magaalada Boosaaso. maxamed, maxaad u malaynaysaa in dhallinyarada waxbarashada jaamacadaha iskuullada ka faa'iideen waxbarashada onlineka ah?
qodobadii uu ka dhawaajiyey sad Cilmi ku dhawaajiyey waxaan ku darayaa aniga barnaamijyadan sidii uu dhacay xanibaadii ay u dhacday COVID-19-kii hakadka la geliyey waxbarashadii nooc kasta ahaatee, hal abuur badan ayaa la soo kordhiyey oo bahda waxbarashada sidee waxbarashada ku socon kartaa. markaan ka hadlayno annaga gaar ahaan localka, markaan ka hadlayno ardada primary-ga iyo kuwa secondary-ga oo kale, TV-yada ayaa jiray casharo badan laga baahinayey, casharada duubayey. marka jaamacadaha markii laga hadlayay college-yada waxaa jiray online platforms isticmaalayeen casharada ku gudbinayeen ayaa jiray. waxa ugu weyn ee laga faa'iiday waxa weeye xisadihii oo aan istaagin oo sii socday, oo ardada waxa weeye casharadooda ay qaadanayeen ayaan isleeyahay, oo inqidaacii iyo daraasadii inay istaagto ay kala go'do meesha waa ka baxay oo casharadii inay sii socdaan. waxaa kaloo kale isleeyahay kaloo laga faa'iiday waxa weeye ardada marar badan waxay helayeen ardada casharadii oo recorded ah oo duuban marar badan ardada way helayeen laftigeedo, taas way ka caawinaysay ardayga haddii uu xisada uu ka maqnaado ama markii hore oo kale waxaa la suuragal ahayd maanta saako kale khamiis xidii xisad jaamacaddii ka baxayso ardaydusan xisada saakay uusan imaan klaaskii inuu dhaafeeyey. Laakiin marka laga hadlayo onlineka, marka laga hadlayo ama e-learningka laga hadlayo, waxaa suuragal ardayga inuu helayay casharkii oo duuban maalinka halkaasi isagoo duuban arday casharka ula wadaagi karo, usoo diri karo, ardayta uu ku cishan karo, marlaad uu daawan karo, haddii internetka ka go-ay uu heli karo. Laftigeed waxay ahayd chance fiican ayay ahayd. Intasay kusoo koobi karaa faa'iidooyinkii ee laga helay.
Marka maxaa la oran karaa inay ardadu ay ka faa'iideen marka casharadaasi ay qaabka internetka onlineka ah ay ku qaadanayeen iyagoo guryahooda jooga? Maase u malaynaysaa in sidaana ay ardadu casharada ay kusii qaadan karaan haddii ay sii socoto xanuunkan?
Xaqiiqatan Yuusuf, aad ba umahadsan tahay. Mara isku mid ma aha ardayga markii uu galaas soo xaadiray macalinkiis arkayaan oo ardayda interaction ay sameynayaan, isdhexgalayaan, wax isweydiinayaan oo macalinkii si toos ay ula kulmayaan oo ay galaaskii joogaan iyo markii ay gurigooda joogaan oo online wax ka dhiganayaan, marna horta isku mid ma aha. Markasta waxaa muhiimad ahaan marka la eego muhiimsan in ardaydii ay macalimiinta si toos ah u wada joogaan, is arkayaan oo dhanka waxbarashada, taas aa muhiima. Haddii laga fursan waayo dee oo ay dhibaatadan sii socoto, saan hadaayaba tilmaamay, dawa bedel la isticmaali karayo halkii klaaska lagu xaadiri lahaa, maadaama ay dhibaato iyo duruuf jirto, bedelkeedii waa wax la wada isticmaali karayo oo loo isticmaali karayo ardagii in casharadiisii iyo wixiisii ay usii socdaan aysan ka hakan, oo uu casharadii helo waxlaali wixii markaas accessible oo macquul aho uu heli karayo oo waxbarashadii ku aadanna halka la awoodi karayo in onlinekii loo mariyo, in ardaygii loo mariyo. Marka waxa ugu muhiimsan hadii ardaygu uu ka faa'iidayo waxa weeye casharadiisi inaysan ka istaagin, sanad iyo sanad dugsiyeed iyo semester waxbarashadeed aysan midna ka hakan, wixiisu ay horey ugu socdaan oo waqti uusan ka lumin intii la awoodi karayo. Kuliyadaha hadda saan tilmaamay way kala duwan yihiin, kuliyadahan la awoodi karayan baa jira. Tusaale ahaan kuliyad medicine oo kale arday markuu baranayo ama engineering oo kale markuu baranayo, noocii dantaba ha noqotay, dee u baahan application la apply gareeyo, wixii ardayga loo sheegayo practice la sameeyo, way adag tahay in dee online lagu bixiyo. Marka intii la awoodi karayo, waxaan rajaynayaa in hadday caqabadaha iyo culaysyada sii jiraan, dee bediil inuu u noqon karayo klaasyadii tooska ahaa.
Wayahay, ardadu muu diyaarsan yihiin xilligan iyagoo jaamacaddooday ka dhiganayaa gudaha magaalada Boosaaso in haddana ay ku sii daraan qaab online ah oo internetka ay wax kaga baran karaan jaamacadaha ku yaala dalka dibadiisa? Inkastoo dhalinyaro sidaasi sameeyey ay jiraan, haddana waa ay yaraayeen, laakiin hadda iyagoo ka faa'iiday khibradda ay ka heleen xanuunka coronavirus iyo jaamacadihii joojiyey isku imaatinkii iyagoo guryahooda jooga wax ka baranayeen, marka arrintaa ka war.
Anaa waxaan is leeyahay aniga way dhacdaa arday shiftiga hore program barta, shiftiga dambena program barta, way dhacdaa. Sidii halkanba u dhici jirtay, ardaygu waxba caqabad ma aha, waa caadi. Ardayga isagoo halkan jooga ayuu tan jaamacadiisa halkan dhiganaya ayuu jaamacado kale online dhigan karaa, ama dalka hahaadan ama dibadda hahaadan kuwo klaaska kale dhigan karaa. Wax caqabada ma keenayso, bal ardayga waxay usiiq ardayga dadaalaya oo aadka ugu fiican programmadiisa kasoo dhalaali kara. Way u fiican tahay in uu waxa weeye uu koorsooyin kale iyo meelaha isleeyahay skillska aad u baahan tahay iyo koorsooyinka u baahan tahay iska xooji, iska dhis, aad bay u qurux badan tahay. Creditkiisana kor bay u qaadaysaa ardayga, oo wax noqonaysaa waxay u bartay, bay u noqonaysaa qofku, waayo maskaxda bini-aadamku aad bay u ballaaran tahay. Oo qofku waxaan intaan ka isticmaalno maskaxdeeda waa in kooban wey, in badan kama isticmaalno kamana faa'iidaysano. Marka qofku intii uu waxa weeye uu meelo iska fadhin lahaa ama waxa weeye waqti badan uu ku bixin lahaa waxyaaba aan isaga dana badan ugu jirin, haddii program kale ama dalka ah ama dibadda ah, hadduu ardayga uu bilaabo uu ka faa'iidayso waqti geliyo oo isleeyahay gaab meel uu isleeyahay skill ama gaab aada u daneynayo ama leeyahay xog fiican, macluumaad fiican ka baro ka qaado, ama haddii kale cilmi fiican ka koroso isleeyahay, ardaygu wuu baran karaa, credit fiican bayna u tahay.
way waxa caqabadaha ugu badan ee ka jiray ardayda dhexdeeda waxay ahaayeen dhanka internetka oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dhalinyarada mobiladooda ay lacag ku shubtaan ay isticmaalaan GB wax la yiraahdo marka intaanan imtixaanka aysan dhalinyarada gelin idinkuna aadan waxbarashada tooska ah online-ka idan bilaabin macalin horey ula kulanteen macali shirkadaha isgaarsiinta oo kale inaad dhalinyarada kala hadashaan in internetka qiimihiisa loo yareeyo si fursado waxbarasho ay ugu helaan dhalinyaradaasi internetkana si xawaaro wanaagsan ay waxbarashadooda kala socdaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan isleeyahay ustaad, arinta internetka caqabad way ahayd, caqabad jirtay ahayd, si lamid ah aniga internetka keliya caqabada wasaaray, laakiin laftigeeda waxaa jirta jaamacaduhu platformyada isticmaalayeen oo casharada e-learning ay ku bixinayeen laftigeeda caqabada ayaa ka jira. Ayaan isleeyahay labadaas caqabadood baan isleeyahay waa caqabadaha sababayay ama soo wajahayay bahd waxbarashada soo wajahayay. Labada caqabadoodna ma kala yareen, waxaa suuragal internet keliya in aan xoogga saarayn aan fiirinayno internet ninka internet laga hadlayo waxyaabaha casharada lagu soo gudbinayay jacada kusoo gudbinayeen ee isticmaalayeen caqabada ayaa ka jiray. Caqabadahaas oo sababayay marka ugu horreysay jaamacadihii umaysan diyaarsanayn in qaabkan onlineka ah wax lagu tashanayay oo horey loo sii ogaa ma ahayn, marka waxay ahayd ku qabsatay ahayd. Marka jaamacadihii waxay ku baraarugeen markii waxbarashadii la istaajiyey 15 casho hakad la geliyey, adduunkiina isa rajo badan isan sii lahayn uu isi xirxirayo, dhibaato badan ay jirto. Waxaa jaamacadihii ay soo jeediyeen ama dhexdooda ay fikrado ay abuureen ah in la isticmaali karo qaab online ah arday casharada lagu gaarsiin karo. Qaabkaas jaamacadaha bilaabeen caqabado badan ayay kala kulmeen. Qaarkood jaamacadu waxay ka jiraan ururo ayay ka mid yihiin ay ku jiraan, ayaa jirta ururadaas ay ku jiraan ayaa waxay u fududeeyey platformyo ay isticmaali karaan oo ay casharada ku bixin karaan. Qaarkood kuwo lasoo iibsado internetka lasoo iibsado ayay isticmaalayeen oo casharada ku bixinayeen. Qaarkood kuwo lacag la-aan oo free ah oo hadda aada loo isticmaalo sida kamid tahay aalada zoomka kamid tahay oo kale ayay casharada ku bixinayeen. Taasi marka waxay ahayd maxaa horta la isticmaalaa platform noocee casharka lagu bixiyaa, caqabad bay ahayd. Way maxaa yeele waxa haddii horey lagu sii baaraandegi lahaa oo lasii ogaan lahaa oo lala socon lahaa wala gudbi lahaa. Tan kale caqabada internetka way jirtay, mar haddii wixii aadan hore uusan diyaarsanayn oo aada aqoon aada isticmaali jirin, caqabadu waa imaanayaan internetka, gaar ahaan xiliyada internetka la isticmaalayo. Markii haddii la yiraahdo jaamacadaha 10,000 arday dhigata, saaki 8 ayaa internetka marka la galay ayaa casharka lagu wada bixinayaa. Internetyada iyo bandwidthka la isticmaalo iyo xajmigaas ma qaadi karaa laftigeeda, waxay u baahan tahay in wax badan laisla firiya ay u baahan tahay. Baahida internetka loo qobay in internetka aada loo sii jibiyo, aada loo sii raqiisiyo, ardayga soomaaliyeed duruuftiisa iyadoo la qiimeynayo, hay-adaha waxbarasho mucaasaadka waxbarashada shaqeeya ee laftigooda duruuftooda la qiimeynayo, la fiirinayo. Waxaan is leeyahay shirkadaha isgaarsiinta ardayda aada bay ugu naxariisteen oo waxay siinayeen xirmooyin aada u jaban ayay siinayeen.
Gabagabada barnaamijkan soo gaarnay cilmi ayaan siinayaa. Cilmiyow, imtixaanka dhalinyaradu waxay ku gelayeen qaabka onlineka internetka, imtixaanka intay ku guda jireen dhalinyarada iyo macalimiinta waxa uu ahaa jahwareer badan baa ka jiray marka loo firiyo dhalinyarada sida u dadaalayeen oo ku saabsan in qofkii isagoo iyagoo gurub gurub ay ku jireen hal meel qofku uu ka baxayo waqtiga yar oo la siiyey ilaa iyo 5-7 daqiiqo meelahaas su-aalihii laga rabay inuu degdeg siiyo uga jawaabo. Marka sidee u maleynaysaa marka in dhalinyaradaasi imtixaanka dadaalka muujiyey oo imtixaankoodii galay in lagu kala saari doono wixii natiijo ah?
De waxaa jirtay imtixaano continuous oo intuu semesterka socday intaan la xirin, labada bilood ugu dambeysay markii xanuunkan uu dilaacayay, marka already waxbaa soo socday, imtixaanaa jiray, continuous assessment baa jiray oo soo socday oo la qaadayo qiimeynaya ardaygii, ama assessment waajibaad la qabanayo intay semesterku socdo oo soo bilowday semesterka bilowgiisi markii semesterka la xiraayo de online la bilaabay la joojinay classes-ka meel la xaal lagu joojiyay taas horta qayb ahaan de ardaygi max loo qiimeeyay ba jirtay oo de shaqooyinka iyo waajibaadka uu soo qabanayay lagu qiimeeyay oo hore ugu yaalay imtixaanka finalka ahaayay de ugu dambeeyay aynu online-ka aynu kula kowsanayna waxa jirtay platform jaamacadda EBC oo asri aha ardayga keligii uu soo galayo muqaalkiisii uu muuqdo leh qofkii haduu isku dayo inuu qashi sameeyo detector xitaa haduu jeesto oo naciyada eego waxa weeye warning siinayo de automatic oo diyaarsan imtixaanka ayaa jaamacaddu ay soo iibisay disi wanaagsan baan intan u warhayo imtixaanka waqti baa la siinayay su'aaluhu waqti ku filan oo ardaygu uga jawaabi karayo baa la siinayay computerkiisa ama mobile-kiisa uu soo galay kaameradaasa u furan si toos ah loogu jeeda dhaqdhaqma sameyn karayo centerka imtixaanka laga qaaday waxa yaala shaashada aad weyn oo laga la socdo ardaygi maraqiin baa halka uga jeeda at same time application kan la isticmaalay imtixaanka lagu qaaday wuxuu ahaa mid u diyaarsan oo detect gareynayay ardayga haduu sameeyo wax ka baxsan wixii loogu talagalay haduu xitaa jeesto waan imbusinay mar labaad mar saddexaad automatically inuu ka xiray mar qaybta ay ahayd qaab u program sana jaamacadda dadaal noocaas ay samaysay qaab noocaas aan u maareynay jaamacadaha kale waxaan filayaa kulley inay sidaas sameynayeen oo online-kan imtixaankiisa inaad looga wada taxadaray final kaliyana ma ahayn wax la qiimeynayo waxa jirta wax ka horreeya continuous ah soo socday qaab noocaas aan maareyn
waa mahadsantahay maxaa Cabdiqaadir jaamacadda aad gudoomiye ku xigeen ka tahay macallinkana ka tahay sidee u maareeyeen imtixaanaadka dhalinyaradu ay ku galiyeen qaabka online-ka
waxaa jira markii la yiraahdo online imtixaan loo galiyay markii la yiraahdo waxaa qasab ah daruuri ah in la helo platform-kii lagu gali lahaa sidii horeba platform-kii ama madashii 10-daba lagu bixinayay imtixaan lagu bixinayay waa in markii imtixaan online lagu galiyay waa in la helaa platform-kii lagu galiyay jaamacaduhu taqriiban way isticmaalayeen platform-ka isticmaalayeen anaga ka jaamac ahaan jaamacadda Red Sea waxaan isticmaalaynay platform waxa jiray aan isticmaali jirnay muddo dheer isticmaalaynay platform-kaas wuxuu ardayga u saacidi jiray ardayga in uu darajadiisa imtixaanka uu halkaasi uu ka arko loo soo geliyo wixii update ah uu systemka ahaan ka qaato platform-kaas baa wuxuu lahaa qeyb imtixaana online ayuu lahaa online examination ayuu lahaa marka aad bay noogu fududeed inaan imtixaanka qaab online aan ku qaadno waa xogtii ardayda iyo systemkii oo dhan waxaan xogo diyaarsan oo ardayga uu username iyo password isticmaali hore u lahaa ahaa marka imtixaanka online la soo gaaray waxaa noo fududaatay imtixaanka online-ka ardayga la geliyo time limit-ka imtixaanka online-ka uu leeyahay lagu xiro ardayga maadada saaka la gelayo halkaas uu ku galo online-ka uu ku galo waqtiga loogu talagalana maadada waxa uu ugu shaqeyn waayay ardayga time-ka uu ka dhacayo runtii faa'iido weyn ayay ardayga ahayd iyadoo bandowgii uu jiro isma jirin ardayga imtixaanka uu online ku galo laakiin marar badan caqabadaha ka imaanayeen suuragal ma tahay ama meel helaya ama waxa weeye internet-ka ardayga haduu ka waran problema noocaas naga soo wajahaya ayaa jiray laakiin platform-kaas wuxuu ahaa platform runtii aada loogu guuleystay imtixaankana aha waxa weeye ardayda aada uga caawiyay inay semesterkooda ka gudbaan isu diyaariyaan semesterka soo socda isu diyaariyaan
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan uga hadlaynay waxbarashada dhallinyarada midda tooska ah iyo weliba midda online-ka ah ay sanadkan ku galeen waxbarashadooda barnaamijka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
mahadsaned yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkii madasha dhallinyarada inala socodsiinayay haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samaka
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee kubadda cagta ee sanadka 2020 ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartankaasina caawa la ciyaarayo haddii aan ku horeyno kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka ingiriiska iyo scotland kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada xul waxay isla dhaaf waayeen barbaro ebery eber ah inkastoo fursado guulo lagu dhalin karay ay labada dhinac abuureen. ciyaartooyda xulalka ingiriiska iyo scotland ayaa si weyn isu yaqaana maadaama ay ka wada ciyaaraan intooda badan gudaha dalka ingiriiska. barbarihii xalay uu ingiriiska la galay xulka scotland ayaana waxay ka caawisay inay galaan kaalinta labaad ee gruubkooda iyagoo haysta 4 dhibcood. waxay isku dhibcay yihiin xulka jack republic oo kaalinta koowaad farqiga goolasha ee gruubkaasi ku jira. kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee ka tirsan koobka qaramada yurub ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey xulalka croatia iyo jack republic, kaasoo kusoo idlaaday barbaro gool iyo gool ah oo labadaasi xul ay isla dhaaf waayeen. xulka croatia ayaa goolka waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda bresage, halka xulka jack republic uu iyagana goolka u dhaliyey xidigooda patrick j. kulan kale oo u dhexeeya xulalka sweden iyo slovakia ayaa xalay la ciyaaray, kaasoo xulka sweden ay gool iyo waxba ku badiyeen, waxaana goolka u dhaliyey xulka sweden ciyaaryahankooda fesberg. kulamo kale oo ka tirsan isla tartanka qaramada yurub ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana ka mid ah kulanka sida weyn loo xiiseynayo ee u dhexeeya xulalka portugal iyo germany. xulka jarmalka ayaana waxa uu doonayaa inuu dib ugu soo laabto waddada guusha si ay u soo nooleeyaan rajadooda ka siimid ahaanshaha koobka qaramada yurub kadib markii guuldarro ay kala soo kulmeen toddobaadkii hore xulka faransiiska. xulka portugaalna dhinacooda waxa ay doonayaan inay xaqiiqsadaan u soo bixitaankooda wareegga xiga ee koobka qaramada yurub iyagoo toddobaadkii hore ka soo badiyey xulka hangari. xulka faransiiskana caawa waxa uu la ciyaari doonaa xulka hangari. dhinaca iyo qaaradda latin americana, kulamo ka tirsan koobaha america ayaa xalay la ciyaaray iyadoo xulka jili ay gool iyo waxba uga badiyeen xulka boliviya. argentiina waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka uruguay. dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa soo diiday dalab ay ka heleen kooxda manchester united oo ku aadanaa saxiixa ciyaaryahanka daafac uga ciyaara kooxdaasi ee rafael fran una dhashay dalka faransiiska. manchester united ayaa dalab 50 million pound ah ka gudbisay ciyaaryahan fran oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa ay ka harsan tahay 12 bilood oo keliya. real madrid ayaana ku dadaalaysa in xidiga oo 28 jir ah ay qandaraas cusub ka siixdaan, laakiin fran ayaa ilaa iyo hadda diidan inuu heshiis cusub u siixo kooxdiisa, taasoo kooxda los blancos ku qasbi doonta inay iibiyaan si sannadka dambe uusan uga tegin qaab bilaash ah. xidiga reer faransa ayaa ilaa iyo hadda uusan mustaqbalkiisa caddayn, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in xitaa kooxda b s g ee dalka faransiiska ay si weyn u doonayso dagaal adagna ay u geli doonto saxiixa haddii ay dhacdo in kooxda real madrid ay iska iibiso. real madrid ayaana wararka qaar ay sheegayaan inaysan aqbali doonin wax ka yar dalab 80 million pound ah, sidaa wargeysyada ay qorayaan. wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay samakaabo xubintii ciyaaraha inoo soo jeediyey. haatanna dhankii heesaha aanu aadno.
guud ahaana idaacaddii waa naga intaa. barnaamijka dhallinyarada ee maanta intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.
dabayluhu ku qaade ibnuhu hadatiri udul gadan mai hay gudalini miri urdurki marku guray.